Čas od času.
Mám klienty, kteří se perou se vším, s celým životem.
Oblast pomoci ohroženým dětem je metodicky podvyživená.
Bydlení není zásluhová věc, je to komodita a lidské právo.
Pohled na obecní chudé je zprávou o celé společnosti.
Školy využívají sociální služby zatím jen systém.
Sociální systém je spíše nevyužívaný, než zneužívaný.
Čas od času. S odvahou k porozumění.
Zdravím naše posluchačstvo. Dnešní díl podcastu Čas od času bude věnovat lidem z Ukrajiny, Ukrajincům a Ukrajinkám žijícím v Česku. Ve studiu se mnou sedí Viktor Rumpík, který ve středisku Diakonie Západ v Plzni koordinuje ukrajinské aktivity a také přednáší na Západočeské univerzitě. A je tu s námi interkulturní asistentka Tatiana Šeptun z projektu podpory příchozích z Ukrajiny v České asociaci Streetwork. Ahoj.
Ahoj.
Zdravím.
A já jsem Šimon Pohořelý. V České asociaci Streetwork zastávám pozici koordinátora projektu Interkulturní práce s příchozími z Ukrajiny a budu vás provázet dnešním dílem. Připomínám, že podcast vznikl díky projektu Čas pro čas, který je financován Evropskou unií. Tak já mám první otázku, která bude stejná pro oba, než bych se zeptal Viktora a pak si ty může odpovědět Táňa. A jako první by mě zajímalo, jak vnímáte situaci uprchlíků v České republice a jestli je pomoc vlády dobře a účinně směřována. Pokud teda ne, řekněte mi prosím, jaký tři oblasti, ve kterých by se měla zlepšit, a pokud si myslíte, že je dobře směřovaná, tak si můžete říct tři oblasti, ve kterých jako ty se jeví jako nejlepší.
Já bych asi začal v tom, že byť nějakým způsobem jsme zvládli tu první vlnu nebo ten migrační první pohyb, který byl na začátku té války, tak stále týdně přichází do České republiky v tuto chvíli mezi 1000 až 2000 lidí týdně nových, takže je rozhodně třeba říct, že vlastně jako ta migrace nekončí a že nás stále čekají nové výzvy, přičemž ta jejich situace zde se liší podle toho samozřejmě, jak dlouho v České republice jsou, ale taky jako jaký vazby tady navazujou a v jaký pozici sociální se nachází, takže vlastně ta otázka tvoje položená nejde úplně jako velmi dobře zodpovědět, protože byť vznikají různý jako výzkumy na ať je to PAK Research nebo od ministerstva vnitra, který dělal třeba Dušan Drbola v přírodovědecké fakulty nebo například Slovo 21, tak ta situace vždycky je ilustrovaná na nějakým jako vzorku, který oni si vybírají do toho výzkumu a záleží, jak, do jaký míry je ten vzorek jako nasycený. A rozhodně nejde říct, že vlastně ta situace těch uprchlíků je taková, jak se prezentuje v těch výzkumech, neboť vlastně jsou tam nějaké jako rozdíly a diference, ať regionální nebo jiný.
A myslíš, že teda ta pomoc vlády je dobře a účinně směřovaná k těm uprchlíkům?
Ta pomoc vlády se proměňuje, vidíme to vlastně v souvislosti s novelizací toho takzvaného Lex Ukrajina, který teďka už je ve svém jako sedmé poše. Ta poslední lexka se schvalovala asi vlastně nejdýl ze všech těch lexů, protože tam byly nějaký sporný momenty, ať je to udělování státního občanství pro občany Ruska, nebo je tam ten takzvaný trestný čin výkonu vlastně jakoby pro cizí správní moc, která souvisí s nějakou jako obavou špionáže, ale vlastně tyhle ty přílepky z našeho pohledu do určitý míry jako zdržovaly to, co je třeba schválit nejdřív, a to je prodlužování dočasné ochrany a tak dál. Samozřejmě sociální podmínky, které se těma lexama taky upravují, plus se upravují jako různýma nařízeníma vlády, tak probíhaly nějakým vývojem od v podstatě jako neomezeného rozdávání sociální pomoci, sociálních dávek v té první epoše, kdy to bylo poměrně jako nestrukturovaný a chaotický, až po nějaké jako omezování a postupné jako omezování té solidární pomoci toho státu. Jestli je ta pomoc mířená v tuto chvíli dobře, si netroufám říct, ale je jako vidět, že ten vývoj tam je, vláda se snaží o nějaký koordinovaný jakoby přístup, nicméně jako je tam velký tlak na ekonomickou soběstačnost těch osob, čímž to vlastně jako oddaluje od těch dalších aspektů integrace, o kterých se zatím jako nedá mluvit.
Díky. Táňo, můžete se zeptat na to stejný, jaký na to názor máš ty?
No, mně přijde, že na začátku vlastně s tím, že Česko přijalo nejvíc uprchlíků na počet lidí, bylo to relativně dobře, lidi dostali vlastně tu dočasnou ochranu, tu jakoby to dostup, přístup k zdravotnímu systému, takže mi to přišlo jakoby celkem fajn, ale teďka mě mám, že hodně lidí stále ještě potřebují tu podporu s bydlením. To přijde mě jakoby největší problém i pro nové přicházející lidi, protože teďka jakoby podle mě začíná už nějaká další volna uprchlíků a největší problém vlastně, že lidi nemají kde bydlet. Nebo pronajmout byt je celkem drahá věc, takže lidé stále zůstávají v těch ubytovnách v není úplně dobrých podmínkách.
Takže v tomhle ohledu ta pomoc té vlády nebyla dobře situovaná vlastně na pomocnou na podporu toho ubytování těch lidí vlastně.
No, mně přijde, že jo, že na začátku jakoby, ta podpora byla větší, lidi měli možnost zůstávat v těch takových jakoby, placených státem bytech delší dobu a teď už ta doba je zkrácena, a takže lidi jakoby, musí si najít nějaký prostě placený byt, což je fakt těžko nejvíc v Praze, podle mě.
Dobře.
Já možná bych to doplnil, tak vlastně ten problém s tím bydlením naráží i na nějakou všeobecnou krizi s bydlením, která se týká České republiky a týká se i té majoritní populace. A zároveň s Lexem 6, kdy teda od 1.9. se zkrátila doba pobytu v humanitárních zařízeních, v těch ubytovnách, které spadaly pod takzvaný systém HUMPO, tak vlastně jakoby v souvislosti tady s tím mnoho těch ubytovenci se z toho HUMPA vystoupilo. Ten systém se tváří jako, že lidé našli vlastně bydlení v komerčním sektoru, nicméně oni zůstali v těch ubytovnách a pouze se nastavili jakoby soukromoprávní podmínky v rámci těch ubytoven, kdy podpora těch lidí formou humanitární dávky, zejména těch, které nejvíce zranitelných, vlastně nedostačuje na to, nakolik jsou opravdu ty náklady na to bydlení, protože ty náklady na bydlení se v rámci té dávky určují nějakým normativem a ten normativ neodpovídá té výši těch komerčních nájmů v těch ubytovnách. O podmínkách v těch ubytovnách se asi nemusíme ani bavit. Ne všechny jsou úplně jako katastrofální, ale ve chvíli, kdy ty ubytovny z toho HUMPA vystoupily, tak v současné době vlastně neexistuje jako nástroj ze strany státu, jak by kontroloval ty podmínky v těch ubytovnách a to, jaký tam vlastně panují jakoby poměry, a je to v tuhle tu chvíli vlastně to jde na vrub obcí a samospráv, který mají nástroje, jak ty ubytovny kontrolovat, nicméně vlastně jako dostatečně dobře nevyužívají. A alternativa k tomu bydlení v těch ubytovnách je vlastně v současné době i s tou krizí bydlení jako nulová. Ti lidé vlastně se nemají jako kam přestěhovat a pokud hledají bydlení a asi to kolegyně potvrdí, tak naráží nejenom na nějakou diskriminaci, ale i vlastně jenom i na tu jazykovou bariéru, která je pro ně strašně složitá a na nějakou svoji ekonomickou situaci, která jim vlastně nedovoluje najít uplatnění. Nebo najít jakoby nějaký rozumný byt, protože ty vstupní náklady na to bydlení se pohybují od 50 do 70 tisíc. Ať je to kauce, ať je to zprostředkovatelský poplatek a tak dál. Je tady projekt AMIF, který teda by měl napomáhat k přestěhování a k zaplacení těch základních poplatků při tom vstupu do toho komerčního bydlení. Nicméně ten AMIF, jak víme, z ministerstva vnitra vlastně jako nemůže podpořit všechny ty osoby, které tam jsou a je určený zhruba jako pro 20 tisíc osob, takový jsou čísla a z těch 380 tisíc je otázka. V ubytovnách nám stále zůstává minimálně 17% těch lidí celorepublikově.
To je velký číslo.
Ale počítám nelegální ubytovny a pololegální jakoby subjekty, které se tváří jako ubytovací zařízení, ale v podstatě nejsou. A takových je po České republice hodně, ale nikdo to nemonitoruje.
Dostaneme se k další otázce. Tentokrát by začal Táňou, bude ještě pro oba stejná. Mě by zajímalo, jak vnímáš nálady veřejnosti ve vztahu k uprchlíkům. Jak se Češi a Češky postavili k podpoře lidí, kteří sem kvůli válce přišli, jak se ta situace vlastně během těch 3 let teďka změnila, jestli máš nějaký jako posun vlastně za ty 3 roky.
No, vlastně mě mám určitě změnu v tom přístupu k uprchlíkům. Na začátku fakt byla taková velká podpora, lidi prostě měli zájem podpořit, prostě každý to dělal vlastním způsobem, finančně, nebo prostě poskytoval bydlení, nebo vlastně věci dovážel. těm rodinám, které prostě přijeli úplně bez ničeho. Ale teďka vnímám spíš, že lidé spíš mají nezájem o tom, co se děje na Ukrajině a jakoby a ta podpora určitě klesá. Všimám to i osobně, když třeba mluvím s klientem nahlas, tak občas jakoby zažíváme takovou, no nechci říct slova šikana, ale nepříjemný přístup k lidem, které asi mluví ukrajinsky.
Od veřejnosti jako.
Veřejnosti. Ale určitě není to plošně, neděje se to všude. Řekla bych, že každý prostě tak, český občan to tak vnímá. Ale čím dál, tím samozřejmě jakoby ta podpora snižuje. To je asi pochopitelně. Proč je to tak?
Možná
já souhlasím s Táňou, zase je to otázka, kterou nikdo extrémně jako nemonitoruje, možná Centrum pro výzkum veřejného mínění by mohlo zveřejnit nějaký data ohledně jako postoje vůči ukrajinským uprchlíkům v Čechách. Nicméně já si myslím, že nevypadává podpora ze strany státu, ale opadává jako jistá míra solidarity mezi lidmi. Je to daný tím, že i vlastně česká společnost se neustále jako už několik let potácí na okraji nějaké jakoby krize a ta ekonomická situace těch lidí v podstatě je nutí zamyslet se nad tím, co jsou jako priority pro nás jako pro občany České republiky a ta solidarita prostě uvadá postupem s tím, jak jako se ti naši lidé vlastně dostávají na nějaký krize, takže ve chvíli, kdy jako ta střední třída bilancuje někde jako na nějaký jako okraji nějaký propasti, tak v podstatě se víc zabývá sebou a odtahuje se od té podpory těch ukrajinských válečných uprchlíků nebo ty Ukrajiny jako takový. Zároveň to souvisí i s tím, jak se prezentuje vlastně současná vláda, která velmi podporuje jakoby navenek aspoň v tom mediálním prostoru a nejspíš i fakticky jakoby ukrajinskou stranu, ať v rámci toho konfliktu nebo tak, a lidé jsou prostě jakoby naštvaní, protože mají potřebu nebo mají pocit, že vlastně jako ty jejich potřeby, těch místních, jakoby ty majority nejsou dostatečně uspokojovány a nejsou dostatečně uspokojovány na úkor vlastně té pomoci té Ukrajině, ale i těm Ukrajincům. Tohle je nějaký jako diskurs, nějaký jako vnímání, to, jak to vnímá možná ta česká společnost, nejspíš, ale taky nemůžu říct, že vlastně všichni jsou úplně na stejném levelu a že všichni jsou na tom stejně. Už jenom ve svém okolí prostě mám stále jako spoustu lidí, kteří to téma zvedají, kteří prostě ti lidi podporují a je to naprosto pochopitelný, protože ten válečný konflikt neustává. Agrese neustává ze strany Ruské federace a ti uprchlíci stále přicházejí a jsou to legitimní žadatelé o ochranu na našem území, takže...
Čas od času. S odvahou k porozumění.
Já bych se přesunul k otázce agenturního zaměstnávání, to je na tebe, Viktore. Mě by zajímalo, co jsi v Plzni dlouhodobě zabýval tématem agenturního zaměstnávání. Můžeš nám ve zkratce na začátek popsat, jak tento systém funguje? Jakým procesem ty migranti vlastně jakoby prochází, když tady žádali o práci nebo tady chtěli pracovat?
Já bych to vzal asi nějak krátce, zkusím to, nicméně vlastně ten systém toho agenturního zaměstnávání, který v současné době zaměstnává velký počet těch ukrajinských uprchlíků, například v Plzeňském kraji je to 60%. Jo, 60% vlastně všech držitelů dočasné ochrany pracuje v agenturách, to jsou data aktuální k listopadu 2024. Tak vlastně nasedá na nějaký jako systém zprostředkování pracovní migrace z Ukrajiny, který tady byl už od 90. let a postupně jakoby se etabloval až v tenhle ten oficiální systém agenturního zaměstnávání. Jsou agentury a agentury. Jsou agentury a zastřené agentury, jsou pololegální a legální subjekty. Těch subjektů je opravdu mnoho. V současné době v České republice může zprostředkovávat zaměstnání 1450 subjektů. Přibližně teďka ty čísla jsou zase k listopadu minulého roku. Jenom v tom našem kraji jich působí 650, což je poměrně jako velký číslo. Fungují tady dvě asociace poskytovatelů personálních služeb a asociace personálních agentur, který tvrdí, že vlastně jako dělají eticky to zaměstnávání a to zprostředkování, ale ti naši klienti v těch našich jakoby, službách velmi často využívají svoje sítě, kde jsou vlastně agentury, který postupně jakoby, nasedají na ty uprchlíky a velmi často jakoby, využívají jejich zranitelné pozice a tísně v tom procesu jakoby nějakého až možná vykořisťování. Objevují se zprávy z terénu a jsou to poměrně jako podložené zprávy, které můžeme doložit jako některými výzkumy, které jsme prováděli v minulosti a nebo i ty ostatní kolegové z jiných výzkumných agentur, že v podstatě jakoby ty pracovní nabídky kolují už na Ukrajině. Mm-hmm. To znamená, že lidé vlastně jakoby nepřicházejí na základě toho, nebo někteří lidé nepřicházejí na základě toho, že vlastně je tam ten válečný konflikt, ale přicházejí na základě toho, že tam je totální ekonomická deprivace, sociální rozložení. Je to prostě válečný stav v země, kde se teďka válčí a lidé hledají jakoukoliv možnost, jak prostě najít nějak svoje místo v tom životě a vydělat i nějakou korunu k tomu, aby mohli uživit své rodiny a vlastně reagují na nabídky, které diseminují ty agentury práce už na té Ukrajině. To znamená, že lidé jakoby nepřichází a pak hledají práci, ale primárně vlastně už v této době jdou za něčím, co je v úvozovkách jistý. To jistý vypadá tak, že většinou přijedou na pozvání, zaplatí 2-3 tisíce hřiven za jakoby přijetí té nabídky, přečtení toho inzerátu, dostaví se do České republiky, ujme se jich nějaká agentura, ubytuje je, dá jim potvrzení o zajištění ubytování, přiveze je na HUMPO, teda na KACPU, pardon, přiveze je na KACPU a v KACPU jim vyřídí vlastně povolení dočasné ochrany a s tímhletím potom teda nastupují do práce, aniž by věděli dopředu, co je čeká. Potom ty podmínky nejsou úplně etický, velmi často se objevuje prekarizace té práce, zneužívání, nevyplácení mest, neodvádění pojistného a největší kámen úrazu je vlastně jakoby ta otázka toho bydlení, kdy jsou ty agentury provázané s tím ubytováním a ve chvíli, kdy nemáte střechu nad hlavou a jste jakoby v cizí a nové zemi, tak vám vlastně nezbývá nic jiného, než jakoby trpět ty podmínky, které jsou v tom agenturním zaměstnávání. Protože ve chvíli, kdybyste se vymezili vůči těm podmínkám v té agentuře, tak si budete muset hledat i nové místo k žití, k bydlení.
Je to teda většina lidí, kteří pracují pod tu agenturou?
Říkám, v našem kraji je to 60% lidí s dočasnou ochranou, kteří pracují v agenturách práce.
A ty tam teda bydlí i
a ty většinou bydlí na ubytovnách, který vlastně patří nějakému SROčku nebo nějakému subjektu, který je navázaný na tu ubytovnu. Mm-hmm. Případně mají mezi sebou nějakou dohodu. Je jim strháváno zemzdy za to ubytování rovnou, takže v poslední době se nám objevují dokonce lidi, kteří mají prostě výplatu v mínusových hodnotách a vlastně jsou zadlužení vůči tomu subjektu, který je zaměstnává, protože bylo strženo za ubytování poměrně jako velká suma, plus třeba nebyla přidělovaná práce, ale to už jsou ty prekérní podmínky toho zaměstnání, který jsme poměrně jako dobře popsali třeba v analýze, kterou jsme zpracovávali právě pro MPSV, takže kdyby to někoho zajímalo, tak je to velmi jako komplexní dokument a určitě ho pročtěte, když vás to bude zajímat.
Díky, můžeme připojit k podcastu odkaz. Proměnilo se vlastně nějak to agenturní zaměstnávání s těmi posledními 3 lety té války?
Proměnilo se zejména jakoby fluktuace lidí, kteří tam jsou zaměstnaný. Dřív se ty agentury velmi často zaměřovali právě na lidi, kteří podobně jako uprchlíci z Ukrajiny měli volný vstup na trh práce, to byly občané Evropské unie. Většinou to byly osoby z Bulharska, Rumunska, Slovenska a k tomu některé osoby z Ukrajiny. Ať na krátkodobý víza, což ten výkon práce tam byl naprosto jako nelegální, oni nemohli zaměstnávat na ty krátkodobý víza, ale dělo se to. Teďka se to jako rozjelo ve velkým, ale ty praktiky se příliš jako neproměnily. Stále ta prekarizace je tam přítomná a vlastně i nějaký formy jako vynucený práce se nám objevují. Ale ta proměna je hlavně určitě jako po obsazením těch lidí, kteří v těch agenturách teďka jsou a zároveň i jejich sociální jako pozicí. Nejenom jakoby v té České republice, ale i tím, že vlastně jsou uprchlíci. Jo, jsou o to víc zranitelní. svoji migraci nepředpokládali. Prostě je to vlastně nucená migrace. V některých oblastech to otevřelo příležitosti. Máme tady spoustu uprchlíků ze zakarpatské Ukrajiny. Na zakarpatskou Ukrajinu se vysídlilo až 3 miliony 850 tisíc lidí vlastně z celé Ukrajiny. Se vysídlilo jakoby na západ, protože ten západ je v tuhle tu chvíli bezpečnější. A ty lidi, kteří vlastně jsou z té zakarpatské Ukrajiny, tak se posunuli jakoby víc na západ. A tím, že mají volný přístup na trh práce, tak se jich ty agentury takovým způsobem ujaly.
Mě by zajímalo vlastně ještě příběhy těchto lidí, jestli nějak je systémově zajišťované adaptace, případně integrace nebo dodržování českého pracovního práva vlastně. Jestli můžeš třeba i nastínit příběh někoho z lidí, který se k tobě jako dostal.
Já jsem vlastně k tomu teďka, oni ty příběhy se ke mně jako nedostávají úplně tak, jako že by se ke mně dostávali, ale já s těma lidma pracuju, takže my jsme vlastně s nimi jako v dennodenním kontaktu a sbíráme vlastně kazuistiky, který potom jako teda posíláme různým jako příslušným orgánům, který by se tím měli zabývat, ale je velmi jako těžký těm lidem pomoci, nabídnout jim nějakou alternativu, protože jakoby přímý zaměstnávání, alespoň v tom našem regionu, je velmi těžko dosažitelný pro lidi s dočasnou ochranou. Většina podniků využívá právě k tomu zaměstnávání ty agentury. Když se vrátíme k těm příběhům, tak já jsem tady hovořil o těch mínusových výplatách. Jako vlastně nedávno jsme jednu paní pomohli jako dostat z jedné agentury a ubytovny, našli jsme jí nový ubytování. Zároveň jsme jí jako doporučili se obrátit na nějaké oficiální jako stránky, kde se nabízí práce, ať je to úřad práce, jobs.cz a tak dál. Paní si stejně nakonec jakoby našla nějakou agenturu, protože neměla jiný jako východisko. O té agentuře my jsme slýchali, že vlastně není úplně jako tak špatná, jak by se mohlo zdát. Takže jsme říkali, halejte se, jako ten výběr je na vás, ale zkuste to, pokud jakoby to chcete, tak to zkuste. No a nakonec vlastně paní po dvou měsících výkonu práce v té agentuře nám přinesla něco, co se podobá výplatní pásce, byl to spíš takový jako lístek s napsaným právě tý mzdy, kde ve finále ta mzda byla minus 1755 korun. Další příběhy těch lidí, zejména prostě v nějakých jako šílených podmínkách na těch ubytovnách se taky objevují jako lidé, kteří jsou nemocní, potřebují jakoby čerpat třeba nemocenskou, potřebují vyležet tu svoji nemoc, tak jsou vlastně nuceni jakoby chodit do práce pod hrozbou právě toho, že ztratí to ubytování. Jo, takže oni nám vlastně chodí jako s horečkama, s nízkým tlakem, s cukrovkou do práce pouze jakoby pod tím strachem nebo pod tlakem jakoby toho strachu z toho, že ztratí to ubytování. Samozřejmě v těch agenturách fungují prostě koordinátoři, kteří mluví tím jejich jazykem, většinou teda nechci se jako objektivizovat, ale jsou to lidé ze zakarpatské Ukrajiny, kteří tady mají nějaký dlouhodobější vazby, znají ten jazyk a vlastně to jsou lidi, kteří organizují tu migraci v současné době z velké části. A ještě jsi se ptal na ty opatření, případně na ty...
Jestli je nějak systémově zajišťovaná adaptace, případně integrace těch lidí nebo dodržování toho pracovního práva?
Ohledně toho dodržování, já bych jako asi neřekl, že je nějaká speciální pozornost věnovaná lidem, kteří jsou ohroženi na tom trhu práce. V rámci nějaké integrace nebo adaptace tam jsou uplatňovány vlastně stejné postupy jako u všech uprchlíků z Ukrajiny, pokud nebudu mluvit o extrémně zranitelných skupinách, ale pokud vím, tak v současné době na národní úrovni neexistuje nějaká ucelená strategie, jak předcházet tomu pracovnímu vykořisťování a vlastně veškeré opatření, které jsou brané v legislativní úrovni, tak jsou vždycky jako velmi jako reaktivní, velmi často nesystematický. A i když my přinášíme jakoby ty podněty z toho terénu, snažíme se jako dostat do různých tady těch mezirezortních skupin, kde se tyhle ty věci řeší, tak ačkoliv nám naslouchají, což je velký posun oproti těm posledním třeba 10 letům, kdy se ten problém děl taky, ale nebyl v takovém rozsahu, tak stále, řekl bych, nějakým způsobem jakoby převládá ten tlak a ta moc jakoby těch peněz, které z toho plynou. Jo, takže tam jsou prostě jakoby ohromný lobby ze strany prostě různých subjektů, který nezajímají lidský práva a nějaká jako etická práce, ale zajímá je prostě to, aby ten biznis šlapal dál.
Posloucháte podcast Čas od času s odvahou k porozumění.
Díky za odpovědi. Táňo, na to mám otázku, která se týká interkulturní práce. Ty pracuješ v projektu České asociace Streetwork podpory příchozích z Ukrajiny, převážně vlastně s ukrajinskou mládeží, s dětmi a teenagery. Mě by zajímalo, jaký témata ty mladí lidé řeší, jestli jsou jiná než ty, který řešil na Ukrajině a jak se jim vlastně tady daří.
No, mně přijde, že jakoby většinou řešíme ten volný čas. Třeba děti se ptá, jak můžou chodit na nějaký bezplatný kroužek v poslední době. A podařilo se nám je zapojit nějakou skupinku z toho terénu do centra teďka, kam přesně chodí. Vlastně hodně dětí ještě řeší vzdělávání, tu střední školu, určitě kurzy češtiny, podle mě, a ještě vlastně práce, protože ty klienti, který vlastně nebyli úspěšně s nástupem do střední školy, vlastně prostě potřebují pracovat. Takže v poslední době jsme řešili i třeba napsání CVčka nebo hledání práce, nějaké brigády. Ale klienti vlastně naše taky chtějí pracovat spíš bez smlouvy, bez nějakým způsobem na černo. Takže pracujeme ještě i v tom, že říkáme vlastně, že to jakoby není super nápad, že i vlastně i ukazujeme ty webové stránky, kde přesně můžou hledat si práce. Že není jenom Facebook nebo Telegram jakoby ten resurs, kam se můžou dívat.
A ty témata teda liší se podle tebe nějak od těch témat, které řešili na Ukrajině ty teenageři?
To je těžká otázka, protože nad tím jsem si nemyslela, ale vlastně určitě má jiný život než ten, který byl na Ukrajině. Třeba ta děcka, která bydlí na ubytovně, to už jakoby mají tam prostě horší podmínky, než to bylo předtím. A hodně děti, vlastně starší děti, musí ještě pomáhat rodinám. Uh-huh. Já si myslím, že na Ukrajině vlastně měli víc takový dětský život, že nemuseli pracovat, museli spíš chodit do školy a vlastně užívat svůj teenagerský život. A tedy jakoby řekla, že by hodně, ale nějaká část těch dětí prostě snaží se ještě podpořit svou rodinu a prostě jít někam makat vlastně, nebo pracovat někde na brigádě.
Chceš něco dodat?
Já bych právě tady k tomu možná rád jako zmínil jako koncept nějakého jako kulturního relativismu, který úplně jednoduše vlastně jako normalizuje nějaké praktiky, které my tady vlastně vnímáme jako nelegální nebo pololegální, ale vlastně s příchodem těch lidí, zejména ze západní Ukrajiny, vlastně se sem jakoby přináší takový jakoby pohled, nebo ty Ukrajinci jakoby vnímají tu svoji situaci obdobně jako na té Ukrajině. To znamená, my tady můžeme v rámci našich sítí vykonávat například fušky a brigády. Jo? Fuška to je takový to slovo, jakoby nelegální práce. Jo? Takže i ty mladí děcka, který vlastně jako vnímají to, že jsou sice v jiném prostředí, ale chtějí pomoct i své rodině, tak je jim najednou nabídnuto ze strany jako nějakých ukrajinských zprostředkovatelů, ale pojď, ty můžeš dělat na noční, ty můžeš odpracovat o víkendu 24 hodin klidně. Jo? A ty děcka prostě pod tíhou jakoby toho tlaku vidí, máma prostě zoufalá, je tady sama, prostě já jí musím pomoct, ještě musíme poslat bráchovi na frontu něco třeba. Takže jako představme si tu situaci takhle, že oni vlastně, ačkoliv jsou v České republice, tak neustále jako žijou uzavřený v tom svým jakoby kulturním vidění jakoby toho světa, který zejména na té západní Ukrajině je jako stále dost jako uskutečňování nějakých jako v rámci nějakých jako neformálních strategií a jako neoficiálních kanálů právě třeba tady těch brigád. A to je velký riziko pro tu mládež, která tady teďka je, protože oni prostě neví, že my tady máme nějaký zákony, že prostě je tady nějaká kontrola, že to může mít jako dopad i třeba na nějaký jejich jako bezpečnostní situaci. A tato prekarizace práce těch mladistvých je jako jedna z velkých jako výzev, která před námi je a mluví o ní vlastně zmocenky pro lidský práva a tak dál, takže jako je to téma určitě. A třeba na Jihomoravském kraji jako Brno a tohleto, tam se ta víceméně nelegální nebo pololegální práce těch mladistvých objevuje stále víc.
Vydal ještě prostor Táně taky, aby měla víc prostoru. Chceš na to nějak reagovat, Táně, nebo máš tu ještě nějaký třeba nějakou...
Já jsem jenom chtěla říct, že to je dobrá poznámka. Taky všimáme, že lidi pracují nelegálně, na černo a občas naše klienty řeknou, když prostě ptáme se, co chtějí dělat v budoucnu a vlastně prostě upokojují tu cestu, kterou jde jejich rodina. Třeba jestli v rodině někdo pracuje na stavbě, tak ten kluk řekne, že půjde na stavbu a ta holka prostě řekne, že budu dělat fušky, jak říká kolega. Takže prostě nad tím taky pracujeme a říkáme o dalších možnostech nebo prostě posíláme i na úřad práce dokonce na ty rekvalifikační kursy. Zejména na kurze češtiny, což je velmi důležitá věc pro mládež. Ale souhlasím s tím, že ty lidi prostě bydlí v takovém ukrajinském prostředí vlastně. A vždycky jich zajímá, jestli to legálně nebo ne. Prostě tak dělají kamarádi nebo rodina, tak prostě opakují tu cestu. S tím určitě souhlasím.
A jak vypadá tvé práce? Konkrétně ty mladým lidem z Ukrajiny pomáháš?
V rámci toho mobilního týmu chodíme do terénu, do různých lokalit. Konkrétně já chodím spíš do Prahy 4 nebo do Prahy 10. Pracujeme vlastně přímo v tom terénu, jakoby přímo práci s klienty. A ještě v rámci toho projektu dělám interkulturní asistentku v Nezadomé Decima, kam taky chodím na službu.
A abych si to mohl představit, tak ty třeba řešíš právě to zaměstnávání, jo, s těma lidma, nebo... Jestli nám můžeš říct, jak to vypadá třeba, když se setkáš s takovým člověkem, ta práce?
Vlastně měli jsme konkrétní příklad. Ten kluk si chtěl najít nějakou brigádu. Já vím, že chodí na střední školu a vlastně potřeboval prostě napsat to CVčko. Takže jsme se setkali přímo v terénu, byla to pěkná zima, takže seděli jsme na lavičce a vlastně prostě psali jsme spolu to CVčko. On řekl své potřeby, nebo prostě co umí, nebo co chci dělat. A já vlastně jsem snažila dopsat to přes nějaký chytrý chat, aby to CVčko vypadalo ještě nějak pěkně. Takže vlastně přímo v terénu děláme ty věci. Nebo já ještě mám možnost pozvat klienta rovnou do klubu, takže měla jsem jednu klientku, která taky momentálně hledá si práce. Ona už měla nějakou zkušenost na Ukrajině, takže ten případ byl docela takový jakoby lehký. Protože napsala jsem, že ona už má zkušenost pracovní a že ráda bych v tom pokračovala. Takže prostě sejdeme se spolu s klientem a vlastně jak se to řekne, prostě snažím se doptávat toho klienta, co chci.
Mapovat.
Zmapovat, no, jejich potřeby. A pak prostě snažíme se psát spolu, ale když klient jakoby vůbec to neumí, tak prostě já otevřu jakoby ten portál, ukážu, jak vypadá ta registrace, prostě na co se musí podívat. A vlastně hodně mluvím o tom, že radši ať půjdu na oficiální stránky, než na ten Facebook. Na to osobně hodně rozměřuji.
A vnímáš, že se lidem z Ukrajiny, které potkáváš, teda dostává dostatečné podpory?
Dostatečné podpory? No, nevím, jakoby těžká otázka. Protože vlastně pracujeme s klienty, kteří jsou zranitelní, ale vlastně vím i hodně takových jakoby úspěšných příkladů. Ty lidi, kteří měli už nějaké vzdělávání nebo prostě práce, ty lidi spíš řešili jenom kurzy češtiny. A já bych řekla, že na začátku bylo její hodně a i do té doby člověk si může najít nějaký kurz zadarmo nebo přes úřad práce.
No a mě zajímá vlastně, jestli ta dostatečná podpora je směřovaná k těm lidem, kteří to potřebují. Jestli třeba ty lidi právě si ubytové, nebo ty, kteří se neorientují třeba na tom trhu práce, nebo nemají dostatek informací, jestli myslíš, že se k nimi dostanou ty informace, nebo jestli mají někoho na koho se obrátit?
No, problém je v tom, že oni se obrátí vlastně na někoho, koho znají, na toho, kdo už tady je díl, a ten člověk nevždycky jakoby chce fakt podpořit toho člověka, spíš vykoršťuje. Mám pocit, že stále lidi nevždycky ví, že existují takové služby, jako jsme my, nebo Integrační centrum Praha. Spíš snaží se najít nějakou podporu na tom vlastně Facebooku. I mám pocit, že je nás dost těch služeb a takových multikulturních týmů, ale právě, že potkáváme klienty, kteří jsou ztraceni na tom. Vlastně teďka pracovali jsme s klientkou, která už tady další dobu, ale ona má velkou rodinu, takže prostě furt sedí doma s dětmi a byla vlastně překvapená, že existujeme my, že můžeme ji doprovodit a pomoct tím tlumočením a je to vlastně zadarmo. Takže nevím, i přes jakoby velké množství toho, co dělá už stát, třeba úřad práce má hodně videů v ukrajinštině, ale mně přijde, že lidi jakoby ne všichni o tom ví. A já nevím, jak vlastně v tom terénu vidím ten přínos, že prostě chodíme rovnou k těm prostě skupinám nebo k těm lidem a ukazujeme jim, že vlastně co tady je a na koho se můžu obrátit.
Díky. Chceš něco dodat, Viktore?
Já možná dva momenty. První moment je, že v podstatě jako informační kampaně ze strany státu o té pomoci jsou rozsáhlé, jsou jakoby velké. Jo? Nicméně ty kanály, skrze který to má doputovat k těm potřebným lidem, jsou špatný. Jo? Ti lidé úplně sdílí v podstatě jako informace jiným způsobem, než my jsme zvyklí.
A co jsou ty špatné kanály? Jestli to
ať to jsou YouTube videa, ať to jsou stránky ministerstev, ať to jsou portály, informační a tak dále. Ty lidé se pohybují na Telegramu, na Viberu. V současné době úřad práce má vlastně na generálním ředitelství velkou jakoby PR manažerku paní Kosekovou, která ty informace se snaží jakoby šířit těmi správnými kanály, ale otázka je, do jaké míry oni jsou vlastně schopni přijímat ty oficiální informace, do jaké míry jim rozumí, do jaké míry mluví jejich jazykem, a teďka nemyslím jazykem ukrajinským, ale jazykem jakoby kulturním. Jo.
Komunikační
kanál. Je vlastně jiný. A zároveň je tam velká jako kulturní bariéra v tom, že ti lidé vlastně jako nedůvěřují oficiálním informacím, protože z té Ukrajiny nejsou jakoby zvyklí na to, že ty instituce jim něco pomůžou a tak dál. Plus ten druhý moment je, že vlastně nejsou vůbec zvyklí na sociální služby. Ano, postupem času, 2-3 roky od války, teďka třetím rokem už bude výročí, že jo, vojny, tak se o tom pomáhajícím neziskovým sociálním sektoru, jakkoliv ho nazveme, mezi těmi Ukrajinci ví, ale zejména jakoby v těch místech, kde je velký pokrytí těmi sociálními službami. Ale lidi, kteří žijou na periferii, tak ty vlastně jako nejsou vůbec zasažený jakoby tímhletím systémem té pomoci. A proto je vlastně jako velmi třeba podpora to, co říkala Táňa, v rámci jako těch terénních služeb, navyšování kapacit prostě nějakého klasického streetworku a dostat se do těch lokalit, kde ti lidé se jako vyskytujou, mimo ty centra. Jo, to znamená, když se budeme bavit Praha, Plzeň, Beroun, Brno, OK, tam to může být OK a ta komunita, v uvozovkách komunita, si na to jako zvykne. Nebo pochopí prostě jakoby ten systém pomoci a pochopí, že ty oficiální jako kanály můžou být OK. A třetí moment, já jsem mluvil o dvou, ale třetí je, že velmi často my těm lidem jako chceme pomoct, ale jako ty strukturální bariéry, které tady jsou, ať je to prostě jako opravdu funkční systém humanitární dávky, ať je to funkční prostě systém při hledání bydlení, ať je to cílená jazyková podpora na těch úřadech práce, tak v některých prostě těch oblastech a u některých těch skupin vlastně jakoby narážíme a nefunguje to. Jo? Příklad dostupnost prostě jazykových kurzů. Jiná situace bude v Plzni, jiná situace bude v Rokycanech, úplně jiná situace bude v Tachově, a jiný to bude prostě někde v příhraničních oblastech. Jo? Je jasný, že ten výskyt těch lidí tam není tak velký, ale furt jsou tam vlastně jako sociálně vyloučený nějakým způsobem lidi, kteří nemůžou dosahovat těch zdrojů úplně stejnou cestou, jako třeba ta majoritní populace, anebo ta populace v těch městech, těch Ukrajin.
Čas od času. S odvahou k porozumění.
Dobrá, abych se dostal k integraci ještě tématu, Viktore. Z té zkušenosti daří se integrovat ukrajinské uprchlíky tady v České republice?
Ale my jsme se o tom bavili před tím podcastem za prvý, jako co znamená integrace. No. Jo? Každý jako ten koncept chápe jinak, je mnoho jakoby diskurzů a tak dál. Já bych o integraci bych nemluvil ani před 5 lety, ani před 4 rokama, ani před začátkem války, ani teďka. Většina ukrajinských imigrantů, ať to bylo před válkou nebo i po válce, se spíše jakoby adaptovala, to znamená přizpůsobila se na to prostředí, nějakým způsobem se naučila, jak to jako tady chodí, ale v podstatě díky struktuře pobytových oprávnění, které ty lidi měli, a díky těm strukturálním bariérám, oni nedosahovali na ty stejné jakoby možnosti jako ten český občan. Ať je to dlouhodobý pobyt, který jim vlastně neumožňuje třeba podílet se nebo čerpat dávky, v rámci sociálního zabezpečení, ať to je dočasná ochrana, která je taky nepouští do určitých jakoby, sfér těch integračních domén takzvaných. Takže adaptace ano, přizpůsobení se, ale integrace u jedinců. Druhý moment je to, že vlastně ta integrace se nedá zatím, nebo nejsou nástroje na to, jak by se jako ta integrace mohla měřit, jak by se mohlo prokázat to, jestli skutečně tady ta část populace, například ukrajinských uprchlíků, je nebo není, není integrovaná. Takže já si myslím, že jsme v nějaké jako fázi adaptačně integračního procesu, ať už to znamená cokoliv, každý si pod tím představí trošku něco jiného, ale na úrovni těch struktur, když už se budu bavit jako o institucích, vládě, grémiu, zmocněnkyní, krajských koordinátorů, ti lidi, kteří vytváří současnou integrační politiku uprchlíků z Ukrajiny, tak se nějaký postupný krok jakoby dějí, ale stále jsou před náma výzvy, které jsou velmi dobře popsané, ať je to posilování například duševního zdraví, stále další jako podpora jazykového vzdělávání a hlavně integrace na ten trh práce. Ta integrace na ten trh práce je vlastně i v prioritách té vlády dlouhodobě jako něco, nebo ekonomická soběstačnost je něco, co je jakoby prioritního, ale záleží jako do jakých podmínek ty lidi se začlení v rámci ty ekonomické dimenze nebo tyhle práce. To znamená, když se prostě začlení jako do těch agentur, kde budou mluvit se svýma lidma, kde jejich záležitosti budou obstarávat ukrajinští koordinátoři, kde budou neustále vykořisťovat, tak spíš než k čemukoliv jinému bude docházet k nějaké jako separaci, to znamená jakoby vyčleňování se, získávání víc důvěry jako v rámci té své komunity a ztráta důvěry v rámci jakoby té majoritní společnosti. Protože ta majoritní společnost v tu chvíli jim jakoby nenabízí mnoho. Jo? Byť byla tam ta solidarita, byla tam ta podpora, ale jako existují alternativy k tomu, co je agenturní zaměstnání. Chceme vůbec ty lidi vlastně začleňovat nějaký kvalifikovaný trh práce. To je otázka. Český trh práce je v současné době jako velmi nenasycený pozicema, které jsou nekvalifikované. A ti uprchlíci v současné době nasedají přesně na tohleto. Takže oni se hodí jakoby do toho ekonomického vývoje a do toho vývoje toho pracovního trhu. A to může být velký kámen úrazu a může to vytvářet problémy vlastně a o integraci pak jako nebudeme.
A co teda by byla ta integrace, kdyby jsme se bavili o integraci?
Pokud se budeme mluvit jakoby o té integraci, tak by to měl být primárně nějaký jako oboustranný proces. Je to proces, to je jedna věc. A pak nějaký jako oboustranný. To neznamená, že jako majorita odevře jako náruč a Ukrajinci pochopí, jak si podat vzájemně ruce. Ale znamená to otevření vlastně jako těch struktur. To znamená přístup k sociálnímu zabezpečení. Přístup k lékařské péči, posílení trhu s bydlením, koncept sociálního bydlení, ale nejenom pro Ukrajince, ale jakoby obecně. Jo, a ve chvíli, kdy tyhle ty podmínky budou jakoby dobře nastavené, tak pak si to možná ty ruce může podat. Ale tohle to se zatím neděje. Ať z těch důvodů na straně té majoritní společnosti a toho, jak to tady jakoby prožíváme my, stačí se podívat vlastně na to, jaká je nálada ve společnosti třeba teďka po amerických volbách. Jo, to je prostě brutál. To, co se děje na Slovensku, je brutál. A česká společnost k tomu velmi jako tíhne, protože cítí ohrožení nějakých vlastně jako vlastních jakoby pozic, zejména té střední třídy, prostupování nějakého i liberalismu a tak dál. Ale ta integrace vlastně jako neznamená jenom začlenění se těch nově příchozích a jejich přizpůsobení se, ale přizpůsobení se i jako nás samotných. A ve chvíli, kdy se tohle podaří, a bude to dlouhá cesta, proto vlastně teďka se to nedá podle mě ani nějak zhodnotit, tak budeme čelit vlastně úplně nový sociální realitě, kdy nebudeme prostě jenom Češi. Ale kdy vlastně jako ta společnost bude namíchaná, tak jak je to prostě na západě a je to naprosto přirozené.
Já bych to ještě možná vztahl k Táně, jestli ty máš třeba pocit, že se nějak integrovala, nebo jak to vnímáš ty, jak se cítíš tady jako v tomhle tématu?
Hele, to je dobrá otázka. Já jsem o tom přemýšlela teďka. No, když jsem přijela, já jsem měla velký zájem o tom, co se děje okolo. Takže to byla jakoby můj sen přestěhovat. Mysleli jsme letos spolu s manželem, že budeme tady a co budeme vlastně dělat. Takže já jsem vlastně měla šance a možnost a finanční prostředky chodit na různé kurzy, na takový otevřené lekce nebo na ženské kluby, vlastně na takové všechny věci. Ale fakt, když začala ta válka, já si myslím, že jsem stopla svou vlastní integraci, protože fakt hodně myslím na to, co se děje doma. Tam máme vlastně i rodinu, i hodně kamarádů. A ta hlava spíš někde jinde vždycky, protože ty jakoby každý den čteš ty zprávy a prostě díváš se na to, na to, co se děje v konkrétních místech, kde bydlí vlastně naši rodiče nebo známi. Takže teďka v našem případu já si myslím, že ta integrace neprobíhá úplně ideálně. My jsme furt v nějaké ukrajinské komunitě nebo s ukrajinskými lidmi, nebo chodíme na nějaké ukrajinské eventy, protože chceme to podpořit, tu vlastně kulturu, která bohužel může nám vzniknout kvůli té válce. Ale vlastně díky práce musím být v přehledu toho, co se děje, takže jakoby snažím se. Ale řekla bych, že s tou válkou to válka ta nepřispívá k integraci nebo k snadné adaptaci v českém prostředí.
Rozumím. Možná, jak jsi mluvila o té Ukrajině, mě by zajímalo, jelikož jsi vlastně v kontaktu s lidmi, tak jak tam, jaká je situace tam, jak to tam, jak to vypadá vlastně, jaká tam panuje nálada?
Hodně různá. Řekla bych, to fakt záleží na tom, odkud ten člověk pochází, ale vlastně ta válka je hrozná všude, není tam, neexistuje žádné takové klasické bezpečné město, protože ty rakety vlastně dopadaly skoro všude, ale určitě hrozná situace je na východě, na jihu Ukrajiny, kde je ten, vlastně ten front, a nebo třeba i v hlavním městě není už vůbec bezpečně, tam furt dopady, ty, jak se to řekne, ty jakoby kousky těch dronů. A nálada, jaká je tam nálada. Ty lidi, kteří nebydlí na linii frontu, podle mě zvykli si na tu válku, což řeknu nějak blbě, ale fakt už prostě nevšimají ty vzdušné popláchy. Prostě chodí do práce, chodí do škol, jenomže v takových těžkých podmínkách. Ale vlastně ty lidi, kteří bydlí v těch přífrontových městech, tak vlastně tam není moc vůbec dobře. Ty lidi, které mohli už naštěstí tam odjeli, ale starší lidi tam stále zůstávají v těch bytech, v těch prostě fakt těžkých podmínkách. Tam není světlo, není tam plyn. Momentálně vlastně jsem četla už tam v hodně městech na východě, už tam není plyn. A lidi tam zůstávají, protože prostě nechtějí opustit svůj domov. Vlastně já mám tatínka, který bydlí v okupaci už 10 let a prostě nechce opustit svůj domov, i když tam není úplně super.
Hele, a co si myslíš, že můžou udělat teda lidi tady v Česku pro nějaký lepší soužití, abych to ještě stáhl tady k nám?
Já bych, o tom taky jsem přemýšlela trošku a mně přijde, že je důležité říct, že částečně naši lidi můžou být i přínosem pro českou společnost. Spíš víc mluvit o nějakých takových pozitivních věcech, nejenom o problémech, které Ukrajinci působí, protože mně přijde, že přijela jakoby velká kapacita lidí, kteří mají vlastně vzdělování, mají nějakou pracovní zkušenost a mají vlastně zájem o tom, že chtějí tedy být. Takže já bych říkala spíš o tom, o nějakých takových vlastně pozitivních věcech. Třeba já vím, že hodně lidí z Ukrajiny pracují vlastně v nemocnicích. Že nebo prostě máme hodně inženýrek, které přijeli z Ukrajiny a vlastně už pracují relativně v pohodě už třetí rok. Takže nebo prostě mluvit o nějakých organizacích, které vlastně otevřeli vlastně taky Ukrajinci a pomáhají ostatním Ukrajincům a nejenom Ukrajincům. Z toho už máme několik takových integračních centrů, které prostě jsou otevřené pro veřejnost. Takže je fakt důležité říct o pozitivu aspoň občas.
Takže kdybych se na to měl odpovědět, tak lidi tady můžou udělat proto, že budou víc třeba mluvit s lidmi z Ukrajiny a ptát se, co dělají a vidět, otevírat ty pozitivní věci teda.
Určitě to bych nám pomohlo.
Super, díky. Viktor, chceš něco dodat ještě na závěr?
Já bych se chtěl říct, že vlastně jako ukrajinští uprchlíci, kteří v současné době přišli nebo přicházejí pro Českou republiku, rozhodně jsou přínosem, když se nebudu bavit o tom lidském faktoru, ale o tom jako ekonomickém. A my víme, že vlastně podle odhadu Ministerstva práce a sociálních věcí bylo vybráno vlastně na daních a na odvodech, které odvádí pracující uprchlíci, přes 5 miliard, jo, což vlastně dvakrát až třikrát přesahuje už jakoby tu vyplacenou podporu, kterou ten stát jim dal. Takže oni můžou být přínosem jak vlastně v té ekonomické rovině, tak v nějakém jako demografickém růstu. Ať je to o tom, že u nás klesá porodnost, navazují nové vztahy tady, vznikají nové rodiny, dokonce jakoby multinárodní rodiny. A ta kultura té Ukrajiny je prostě neskutečně bohatá, napříč těma regionama a i to je něco, co nás může podpořit. Ale samozřejmě spousta věcí, o kterých třeba tady mluvila Táňa, lékařská péče, kvalifikace, ten takzvaný koncept toho brain wasteu, kdy my vlastně jako mrháme tím jejich kapacitama a kvalifikacemi v současné době, jo, tak naráží na jazykovou vybavenost těch lidí. A pokud ti lidé nevystoupí z těch svých komunit a z toho jakoby z těch sítí, které teda jim v současné době pomáhají, ale zároveň i škodí, jo, to dělá každá komunita prostě imigrantů, a nenaučí se dobře česky, tak se to nezmění. Jo, a stále ty bariéry, Česká republika je dost homogenní, dlouhou dobu jsme žili uzavřený prostě za hranicema 40-50 let a cizinců tady bylo velmi málo a teďka se to proměňuje, přesahuje to vlastně jako milion, což je skoro desetina naší populace, takže si vlastně musíme zvyknout na tuhle novou sociální realitu a já jsem strašně rád, že vlastně jako vznikají solidární organizace pomáhající a tohle je důležitý a vlastně musíme se bavit i o tom přínosu těch sociálních služeb, který s tou válkou hodně posílili, aby tě veřejnost vnímá jako něco, kde se jako utrácí peníze a kde se vlastně ty prachy ztrácí, tak by se ta veřejnost měla uvědomit, že vlastně ty neziskovky, na které je podházená vlastně jakoby špína v poslední době, poskytují sociální služby. A poskytují sociální služby ty, který nedokáže poskytnout stát a ty kapacity na to nemá. A to nejenom pro cizince, ale i pro místní lidi. A vlastně spoustu těch organizací, které pomáhají cizincům, tak mají na starost i další vlastně populace, další skupiny obyvatel České republiky. A bez nich by to moc nešlo, takže já vlastně nic víc už říct nechci a děkuju za pozvání.
Tak já uzavírá Viktor Rumpík. Já vám oběma děkuju, že jste sem dorazili. A příští díl si ve své podcastové aplikaci můžete poslechnout už za 2 měsíce. Od mikrofonu se loučí Šimon Pohořelý.
Ahoj.
Ahoj.
Další obsah a epizody z cyklu Čas od času, který pro vás připravuje Česká asociace Streetwork, najdete na webu časodčasu.cz.